Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Жыхару Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя талеркі, або зняць іх. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Юрай Збушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, як чакаецца, аб'явіць сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Паводле афіцыйных крыніц у Белым доме, Абама паінфармуе пра планы вывесці да жніўня 2010 году большую частку 142-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Пры гэтым ад 30 да 50 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў праўдападобна застануцца ў Іраку даўжэй для падтрымання іракскіх сілаў бяспекі і абароны інтарэсаў ЗША ў Іраку. Грузія заявіла пра выдварэнне абхазскімі вайсковымі фармаваннямі 50 грузінскіх сем'яў з вёскі ў Гальскім раёне Абхазіі. Грузінскае міністэрства ўнутраных справаў назвала гэты інцыдэнт этнічнымі чысткамі грузінскага жыхарства. Абхазскія ўлады адкінулі абвінавачанні грузінскага боку, заявіўшы, што гаворка ідзе пра палітызацыю крымінальнага факту. Европейская комиссия готовая выделить 436 миллионов евро на обновление полосы Газы после израильской военной операции и на проведение там экономичных реформ. Отповедная постанова мае быть принятая на наступном тыдні подчас конференции международных доноров. Перамовы аб стварэнні кааліцыйнага ўраду між лідарамі ізраільскіх партыяў Лікуд і Кадзіма завершыліся сёння безвынікова. Лідар Лікуд Беньямін Нетаньягу, якому даручана сфармаваць ўрад, заявіў, што зрабіў усё магчымае для стварэння кааліцыі, аднак напаткаў катэгарычную нязгоду кіраўніцы Кадзімы Ціпі Ліўні. Генеральная прокуратура России обскардила оправдальный присуд у справе об забойстве журналистки Анны Политковской. На подставе вердикту суду присяжных 20 лютого Московский округовый войсковый суд оправдал усіх четырех обвинаваченных. Анна Политковская была застреленная у кастрычніку 2006 году у подъезде своего дома в Москве. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступны про спаугадины.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Инициаторами звороту до керовника президентской администрации выступили политолог Игорь Ляльков и громадский активист «Молодечна» Иван Лагвинович. Активно долучился до кампании старшиня Белорусского товариства «Аховы помников истории и культуры» Антон Остапович. Подписанты звертают увагу, что у незалежной Беларуси большая полова помников присвечена революционным деячам России, тогда как белорусская история практически выкрасенная с народной памяти. На думку Ігора Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма, сталінізма. Нашы дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна фактично не пили окрашенная школьная программа, или тем не менее, что пешую сергу вывышают в историю Беларуси. Скажем, про того же Машерова, подручника истории, сказано шмат больше, чем про Калинина. Вспомнить Калинину место стоит, помника Машерову нема.
На думку инициаторов звороту, у першую чергу с площад и улиц у белорусских городов повинны зникнуть помники Ленину, Дзержинскому, Калинину, Свердлову, Орджоникидзе, да іншим червоним революціонерам. На думку спадара Лялькова, было б символично, как у центра столицы почесное место заняла скульптура святой Ефросинии Полоцкой, небесной заступницы белорусов. Абсолютная большиня теперешних персонификованных помников, як каже керавник белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не мая ніякой материальной каштовности.
Послевоенный час был судовный способ зараблять бюджетные гроши монументалистам. Ляпили любую халтуру об на революционную тематику. А у вогуле революционных помников, якія знаходяцца под аховой державы, низа, по городе Менску, Ленин, каля дома урадов, гэта Дзержинскі, гэта Калінін. А у нас есть святые помники на территории завода, вельмі шмат розных мемориальных дошек, и они просто находятся на нечем балансе. Пытанняў с гэтым юридичных практически нема.
Не для інших районных центров относно лепш выглядает ситуация у Маладечні. Як каже громадский активист Іван Лагвінович, тут застався только один Ленин.
Я ведаю, как минимум, 4 Ленинов, які стояли в нашем городе. Зараз остався один на центральной площади, а там это была, в принципе, ініціатива, ну, я, звичайно, каля школы стояли за цією скульптурою. Ініціатива самих директоров школ. Було вельми проблематично сочить за їх знешний стан. Ну, громадськість показувала свої відносини.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючую гэтую тэму Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатніх гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчны помнік Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікавага завода, каля хімзавода, вельмі так недарэчны выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзяць туды. Яны 2/3 города выразили.
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, те можно и демонтаж сделать полностью.
Вот эти вот памятники Ленину, их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-первых, шаргу необходимо знести те помники, которые не имеют мастерской каштовности. Есть у Гомеля помник Дзержинскому, мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история, хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припынку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, дзюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, они вогуле поганять весь город.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52, гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну а зараз пытання тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды.
Ці апраўданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Эксперты за свободы хвилинов праз 25 после чергового выпуску новинов. Завершился визит у Менск уполновоженного ураду Немеччины по правах человека Гюнтера Нока и амбассадоров по правах человека с Дании, Финляндии и Голландии. Европейские омбудсманы сустракались с представниками улады, оппозиции и громадянской супольности. Детали визиту подает Валер Калиновский.
Неформальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполноваженный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-первых, он уже бывал у Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат, какие белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч у Менску зауважил в Беларуси певную либерализацию.
У меня есть отчувание, что коли можно спокойно ходить по городе, сустракаться с оппозицией и представниками неурадовых организаций, то ситуация неким чином либерализуется. Але коли брать под увагу становище во владной системе, у сродках массовой информации, у законодавстве, у парламенте, то я настроен более скептично на конт того, что тут отбываются сутностные измены.
На встрече с белорусскими журналистами господар Ноки заявил, что Беларуси треба отмовиться от празмерной концентрации влады в руках президента и перейти до реального поделу галина улады. Потребные, на его думку, и иншие переутворенні.
У Беларуси еще остаются великие проблемы у галине свободы СМИ и свободы сходов. Так само утворение партий и регистрация у неурадовых организаций залежат от воли чиновников, те от нормов законодавства, якія хучэй перешкаджают, чем допомагают тому, как тут возникло открытое и свободное громадство.
Справоздача господара Ноки и ягоных коллегов будет уличенная евразвязом при разгляде в сакавіку пытання об санкциях супраць белорусское керавництва, якія летась были заморожены на полгода. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само имел встречу с европейскими омбудсманами. И он переконан, что такие визиты корыстные для огульной ситуации с правами человека в Украине.
На мою думку, вельми важно, что эти люди приехали, и правильно подкресливал немецкий амбассадор, что важно, как не только политики оценивали, а миновито вот люди, которые занимаются правами человека у Европе, и они такую давали неофициальную оценку ситуации, и как яны были готовы супрацовничать для развития ситуации на лепший бок у Беларуси. Это вельми важно, и, на мою думку, початок этого шляху покладены.
Меркую правоборонца Олег Гулак. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Жыхары горадні апошнім часам пачалі масава атрымліваць папярэджанні з ЖЭСаў на конт спадарожнікавых антэнаў. Ім прапануецца да 1 сакавіка ўзаконіць сваю антэну альбо добраахвотна дэмантаваць яе. Інакш камунальнікі пагражаюць судом. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Хваля папярэджанняў на конт дэмантажу спадарожнікавых антэнаў назіраецца сёння канкрэтна ў Кастрычніцкім, адным з двух адміністрацыйных раёнаў горадні. Напрыклад, мноства папярэджанняў атрымалі тыя гарадзенцы, хто жыве на тэрыторыі ЖЭСу нумар 6. Адзін з іх, спадар Анатоль з праспекту касманаўтаў, паскардзіўся.
Задаволены ніхто. Чаму так першы раз зараз пугаеце, здымаеце, збіраеце?
Спадар Анатоль говорит, что в его доме попереджені на конт сателитарной антенны отримали 3 человеки. Але загадано демонтовать антенны во всем новоколле. На улицах Антонова, Белуша, Пролетарской, Захарова, каже он. Коли люди звертаются с питанием, як узаконить свою сателитарную антенну, коммунальники отказывают, что можно пойти до проектировщиков, каб яны оформили документы на талерку. Головной проектной организацией в городе является институт Гродно-Громадян проект. Я звернулся до головного архитектора Александра Тараненки, и он потлумачил наступное.
У нас таких вопросов не было, проблему мы эту знаем, но мы ей никогда не занимались и вряд ли будем заниматься. У нас совершенно другие задачи, понимаете? Мы занимаемся цветовым решением, деталями фасадов и всем прочим, понимаете?
Реально никто с гарадзенцаў пакуль не здолеў официально узаконить свою спадарожниковую антенну, покольки не распрацаваны такие механизм. Вот такое меркование на конт компании гарадзенцкіх комунальников за демонтаж талерок выказал громадский правооборонца Виктор Сазонов.
Мы живем в такой країні, где влада причем любого рівня, навіть самая дробная влада, лічит нормы вирішати всі проблеми за кошт человека, за кошт его сродков. Комусь в голову стукнуло по неких причинах. Может быть, это причина політична, як люди не хотіли, или бачення, якої не хочуть їх. Ми вирішили, що треба. бы снять все тарелки. И люди, которые заплатили гроши за официально легальный продукт, который продается, за продукт, который продавец заплатил податок. И тут раз вырешили и все это снять. Никто не выплачивает ему никакой компенсации за то, что снимается это. Никто не размовляет про это.
Виктор Сазонов подкресливает. Улада так поводится относно людей, ведающе, что нияк от них не залежить. Бо уладу призначают сверху. До речи, сам спадар Сазонов спадорожниковой антенны не мая, признався и он.
І праз хвіліну, як регулюється з'явлення сателітних талерок у Мінську. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативна група громадян звернулася до керівника президентської адміністрації з пропановою демонтувати пам'ятники діячам совєтської епохи і відзначити пам'ять про вибітних особ у білоруській історії. Пропонова приміркована до офіційно обіцяного Года рідної землі. У лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича на мяжі забрали ноутбук. Центр чорнобильських ініціатив не може пройти реєстрацію. Міністерство юстиції збирається проводити експертизу підписів некоторих засновальників. Європейські омбудсмани після своїх зустріч у Мінську рекомендують країні перейти до реального поділу влади. У Бобруйську рихтується до продажу завод драуняно-волокністих плітов. Попит на продукцію підприємства зменшився, яно перейшло у шерег стратних. Жихару Городні примушають або узаконити свої спадорожникові антени, або зняти їх. Яким чином можна отримати дозвол на талерку, ніхто не ведає. Ну а зараз про тяг теми, як змагається са спадорожниковими талерками у Мінську. Этим цікавився наш кореспондент Алесь Дашчынскі.
Паводле звестак на 1 студзеня гэтага году у цэнтральным раёне Мінску налічвалася 733 спадарожнікавыя антэны, але дазвол ёсць на ўсталяванне толькі 28. Астатнія 705 усталяваныя самавольна. Зрэзана жыллёва-камунальнымі службамі 172 талеркі. Майстар аднаго з жэсаў цэнтральнага раёну Мінску апавяла.
На фасадзе здання запрещено. Ёсць рашэнне Мінгорисполкома, толькі на крышы можна. Мы даём прадпісанне, людзі не спосяць, мы берём вышку, срезаем, вот у меня полный склад есть. Если вы поставите, мы и вашу срежем.
Паводле прадстаўніцы ЖРЭА цэнтральнага раёну Мінску Марыны Касяк, калі ўладальнік адмаўляецца дамантаваць талерку, то яго спрабуюць прымусіць гэта зрабіць, прыцягваючы да адміністратыўнай адказнасці.
ЖЭС должен выдаць прадпісанне заказным пісьмом. Они не менее двух раз должны людей проинформировать о устранении выявленных нарушений. То нельзя достать этого хозяина, то он скрывается, то не открывает двери. Протокол же нужно составить на конкретное лицо. Работа ведется, я знаю, что ЖЭСы эту работу ведут как могут.
Жыллёвыя установы спасылаюцца на пастанову Савету міністраў нумар 1805 ад 31 снежня 2006 году. Паводле Марыны Касяк, гэты дакумент адносіць спадарожнікавую антэну да інжынернага абсталявання, і каб яе паставіць, трэба распрацоўваць праектную дакументацыю. Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка прадпісвае, што талерка не павінна парушаць архітэктурны воблік Мінску і стан жыллёвых памяшканняў. І калі архітэктар не дасць дазволу, то далей у жэст ужо не варта і звяртацца.
На фасаде вообще это поставить в принципе нельзя. Было сказано в свое время жилищным объединением провести работу, обследовать. Если нет разрешительных на то документов, то значит они должны их демонтировать и в принципе привлечены должны были быть к административной ответственности. А на крыше, если есть проектная документация, то никто не запрещает их устанавливать.
Аднак Марына Касяк азначае, што выразна распрацаваных дакументаў адносна ўсталявання ці дэмантажу талерак дагэтуль не існуе. Тым часам у інтэрнэце можна знайсці асобаў, якія маюць ліцэнзію і ўсталёвую талеркі. Адзін з іх Пётр патлумачыў.
Дазвол трэба, если вы на проспекте находитесь, независимости. А так, если антенна будет устанавливаться на балконе, никаких вопросов нету. Тоже нужно согласовывать в таких центральных как бы местах, там, где на проезжую часть выходят окна, приравнивается к проспекту, которая... А так никаких вопросов.
Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, гэтыя праблемы з талеркамі ўзніклі з-за таго, што ўлады не хочуць, каб людзі глядзелі Белсад.
Тое, што гэтыя праблемы зараз з талеркамі пачалі ўзнікаць, я думаю, што ў першую чаргу гэта звязана не з турботамі аб градабудаўніцтве, а вось якраз з прыёмам тых тэлеканалаў, якія ўлады не жадалі бы, каб іх свабодна глядзелі людзі.
Як розповіли уже центрального району, один дипломат з Таджикистану має 2 талірки і їх, натурально, не зрізали.
Ну і покуль не зрізали вашу сателітну талірку, у вас є ще можливість поглядіти «Свободу» на Білсаті.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Держдепартамент США, правы человека у Беларуси грубо порушаются. Белорусская оппозиция попереживает Евразвяз об небеспеце лукашизации и здрады. Геополитика и правы человека, як посбегнуть конфликту. Гэта и иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст и супрацовники службы Алена Тиханович и Алексей Знаткевич. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на беларуска-польскай мяжы мытнікі вывелі з цягніка і забралі ў яго ноутбук. Гэта не першы выпадак, калі актывістам на мяжы наладжваюць пільны кантроль і забіраюць асабістыя рэчы. Дык ці існуе так званы «чорны спіс»? Цікавілася Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч цяпер знаходзіцца ў Варшаве. Ён паведаміў, што надгляд стаў для яго нечаканым. Амаль 2 гадзіны мытнікі запаўнялі неабходныя паперы, каб пакінуць на мяжы ноутбук Артура. Тым часам у купе цягніка, у якім ехаў апазіцыянер, мытнікі ператрэслі ўсе матрацы і бялізну. Артур Фінкевіч апавёў.
Яны запатрабавалі мяне вывернуць усё з кішэняў, свае асабістыя рэчы, якія былі на наяўнасць там нейкіх записывающих сродков, но с битовой информацией. Все это протягивалось реально каля 2 гадзин. Техник стоял, мне все вымушенные были чекать. Але все это безумовно абсолютно неприемно, бо все остатние люди, которые ехали разом со мной, могли просто подумать, что я не злочинцы, эти бандиты. Коли я запытывался, на подставе чего они будут робить у меня догляд, они сказали, что они не могут мне поведомить эту информацию.
Артуру Фінкевічу поведомили, что в выпадку необходимости ноутбук могут тримать до 30 суток. Сустаршыня Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец цягам году кожны раз, як перасекаў мяжу у тым ці іншым напрамку, праходзіў праз асабісты надгляд. Ён упэўнены, што яго ўнеслі ў чорны спіс з адзінай мэтай, каб дадаць нязручнасцяў пры паездках за мяжу.
Безумоўна, гэта займае час. Безумоўна, гэта непрыемна. Безумоўна, затрымліваеш цэлы аўтобус або нават самалёт. Гэта хутчэй форма псіхалагічнага ціску, гэта спроба і адбіць жаданне ездзіць, гэта спроба і пасеяць нейкую варажнечу паміж апазіцыянерамі і астатнімі людзьмі, як кажуць, гэта прадуманая ГБшная тэхналогія.
Алексей Шейн заўсёды праходзіць на мяжы асабісты надгляд. Ён перакананы, што самім мытнікам гэтая працэдура не падабаецца. Падчас надгляду ён неаднойчы пытаўся, на падставе якога загаду дзейнічаюць памежныя службоўцы.
Гэты спіс пастаянна мяняецца, адны выносяцца з гэтага спіса, другія ўносяцца ў гэты спіс. Відаць, проста ёсць такое жаданне, каб усе праз гэты канвеер прайшлі. Па вялікім рахунку, абсалютна няма ніякага сэнса ў гэтых доглядах, таму што, напрыклад, пытаюцца, ці ёсць у вас там от сабой носьбіты інфармацыі, ці ёсць у вас там флешкі, ці ёсць у вас ноутбукі. І гэтыя памежнікі самі выдатна разумеюць, што калі я хачу вывезці штосьці, нейкую інфармацыю за мяжу, то можна размесціць яе в інтэрнэце і забраць, умоўна кажучы, там нейкі тэкст, нейкія фотаздымкі, ці нешта яшчэ, проста прыехаўшы ў нейкую краіну. Яны паўтаралі адно і тое ж. Вы ж ведаеце, мы людзі паднявольныя.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна 2 гады таму была ў чорным спісе. Яна распавяла, што яе выводзілі з цягніка ці аўтобуса і пераглядалі ўсе асабістыя рэчы. Але апошнім часам яна перасякае мяжу без праблемаў. У 2007 годзе на мяжы мытнікі забралі больш за 20 кампутараў у студэнтаў-каліноўцаў і некаторых палітыкаў. Яны казалі, што дзейнічаюць згодна з загадам і кампутары пакідаюць для праверкі. Некаторым студэнтам пасля гэтага давялося звяртацца ў пракуратуру і суд, каб прымусіць мытнікаў вярнуць забраную маёмасць. У камітэце мытнага кантролю адмовіліся адказаць на пытанне, чаму адных і тых жа людзей кожны раз правяраюць на мяжы пільней, чым іншых пасажыраў. У прэсавай службе спаслаліся на адсутнасць інфармацыі, параілі накіраваць ліст камандаванню і пачакаць пісьмовага адказу.
Адказаў шукала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня, один з стваральнікаў «Руху за свободу» Леонід Гаравы. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне о Магілёве, якія добрыя і дрэнныя наступствы могуць быць для чалавека, які вырашыў заняцца палітыкай. Ну а ў доследах мы пагутарым пра тое, наколькі эфектыўна ў Беларусі сістэма лячэбна-працоўных прафілакторыяў. «Ночная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладу. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось даручы гоначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісят дзе шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў сагіт поездам всесаюзны староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У мяне меркаванне такое, пра нядобрыя і вельмі дрэнныя правы чалавека ў Беларусі. Калі разбірацца падрабязна, дык няхай у Злучаных Штатах наведуць парадак у сябе з правамі чалавека, знішчуць усіх гэтых бамжэй, якія на вуліцах галеча, вось тады будзе правы чалавека. А ў Беларусі нечага шукаць блох у чужой шубе. Тут з правамі чалавека ўсё ў парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людзей. А то, што гаворыце вы пра правы чалавека, гэта хлусня.
Выказванне каментуе правабаронца Олег Гулак.
Чалавек, відаць, лічыць аб сітуацыі ў Злучаных Штатах выключна па матэрыялах беларускага тэлебачання і расійскага. Не трэба ідэалізаваць Злучаныя Штаты, і там таксама шмат праблем з правамі чалавека, але у нас намнога больш падставаў для крытыкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі.
Эканамічны крызіс у Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают знов. Да их косты уже поднялись на 40-50 сотку. А лековые якости люди экономят на пошлин, как куплять леки, вырубленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год каранацыі Міндоўга на Вялікага княства Літоўскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндоўг быў каранаваны ў Новагородкі. Таксама не згадваецца, што статут Вялікага княства Літоўскага 16-го годзе быў напісаны беларускай мовою. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск.
Адказвае гісторык Олег Трусаў.
Атабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзі, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяща.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннем на тэму вызвалення з турмы забойцаў з вёскі Пухавічы на Гомельшчыне, якое было зроблена на распараджэнне кіраўніка краіны.
Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичей. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». Погляд на ситуацію з правами чоловіка у Білорусі звонку і знутри.
Дев'ятнадцята 30 у Мінську, при мікрофоні Юра Збушляков. У ефірі новини сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів, Фінляндії завершила візит у Мінськ. На думку удільників делегації, Білорусі треба відмовитися від чрезмірної концентрації влади у руках президента і перейти до реального поділу галіної влади. Справоздача групи європейських омбудсменів буде улічена Євразв'язом при розгляді у сакавіку питання об санкціях супраць офіційного Мінську, які летось були заморожені на півгоду. Документ об выделении Беларуси другого траншу российского кредита по мере 1 миллиарда долларов США для поддержания курса белорусского рубля меркуется подписать у Москве наиближайшими днями. Про это поведомил сегодня подчас визиту в Санкт-Петербург премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Инициативная группа громадян звернулась до керовника президентской администрации Владимира Макея с пропановою разглядеть питание об демонтаже помников деячам советской эпохи и замены их помниками выдатным особам белорусской истории. Пропанова примеркованная до официально обвещенного году родной земли. Правоабарончая организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение о дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У середу суд Московского района Берестя признал номер 7-8 часопису за 2008 год экстремистскими материалами, которые подлегают изнищению, тем самым задоволивши заяву КДБ Берестейской области. Слухание отбывалось в закрытом режиме. З вами Радио Свобода да подія у світі. Президент США Барак Обама об'явить сьогодні графік виводу американських військ з Іраку. Поводле офіційних криниць у Білому домі, Обама поінформує про пляни вивести до жнівня 2010 року більшу частку з 142-тисячного американського контингенту. Грузія заявила про видворення абхазськими військовими формуваннями 50 грузинських сім'ї з вёскі у Угальському районі Абхазії. Грузинське міністерство внутрішніх справ назвало цей інцидент етнічними чистками грузинського жихарства. Абхазькі влади відкинули обвинувачені грузинського боку. Европейская комиссия готова выделить 436 миллионов евро на обновление полосы Газы после израильской военной операции и на проведение там экономичных реформ. Перемовы об створении коалиционного уряду між лидерами израильских партий Ликуд и Кадима завершились сегодня безвыникова. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире проз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилинов праз 15 у подорожных нататках Виталя Сямашки з Лицкого району мы обяцаем вам дать послухать человека, які не ведае, что такое экономичный кризис. Фермер Иван Орловец расскажа про сакрэты поспеху своей господарки.
Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, на один гектар надо было 4000 долларов. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что вот она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лицком районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение, потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Сустрэча з Іваном Арлаўцом і яго землякамі з Лідскага району у нашай праграме неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. А Апошнім часом міжнародная супольнасць уделяет значную увагу ситуации с правами человека у Беларуси. Ці садзейнічае такая увага поляпшэнню ситуации? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць дактарант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
У Менску с двухдзённым визитом находится уполномоченный Министерства замежных справ Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги спадар Нокке, а так само амбассадоры в правах человека с Дании, Финляндии и Нидерландов. Одночасово Держдепартамент США опубликовал штогодовую справоздачу о правах человека в свете, у яким отзначены серьезные порушения Беларуси в этой сфере. Можно узгадать, что минулым тыднем Менск наведали делегации парламентской Ассамблеи Рады Европы, Европарламента, верховный представник Евросоюза в замежной политике и политике безопасности Хауер Соляна. И подчас перамовов этих делегаций тема правого человека так само была важным питанием. У чем причины такой уваги международной супольности до этого питания? Это выпадковый сбег этих подеев, ти не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візыту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для Еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад США, і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, больш конфронтацию с белорусскими владами по таким питаниям, якого не має дачыня до реальной политики.
Спадар Класковский, а вы чем тлумачите серьезную увагу до правого человека в Беларуси с боку международной супольности, найперш с боку Заходу?
Я так само тут бы, по-перше, подкреслил, что доклад Державного департамента Злучених Штатов и визит омбудсменов – это речи разного порядку. Доклад, как известно, что годовый, Злучених Штаты регулярно, еще раз подкресливают свой статус, свою миссию, якую они взяли на себе в сусветном масштабе – это боронить демократию, правы человека. Таким чином, они подают сигнал, по-перше, что они не покидают самотными поразбитов за правы человека, а по-другое, они диктаторским режимом так само досылают сигнал, что вот еще мы бачим, и тому высновы достаточно жесткие, абсолютно неконъюнктурные, незалежно от неких трендов двухбоковых дочинений. Что ж тычется Европейского Звязу, то я думаю, что миссия этих вот людей, которые у своих краинах боронят правы человека, это у некой ступени таки тактичный ход, потому что, коли сгадать попередние визиты, и на первый визит с подара Соланы, то там, наоборот, он звыш дипломатично, скажем так, себе поводил, і селяк підкреслював, що ніяких умов ми не накидаємо. Фактично, він внешне, во всяким разі, відповідав тим потребуванням, тому речищу, якое і хоче нав'язати Заходу у гэтым діалогу офіційний Мінск. Давайте, мовляв, обмежуємося прагматичними питаннями. А ось, поскольку гэта викликає критику, у тим ліку з боку частки білоруської опозиції, то я думаю, каб збалансувати, каб уравноважити, ось зробили такий десант гэтых людей, які акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, що з парадку дня питання правов чоловіка у діалогу Мінська і Брюсселя не здимаються.
У ефірі «Експерти за свободи». Ці допоможе міжнародна увага поліпшить ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Дискусію веде Валер Карбалевич.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды узгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Богдан?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важныя для еўрапейскіх краінаў.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарыня Ферера Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусі, яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычацца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Богдан кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, якія якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ і не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дорожной картой. Сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Все гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Ну, я пагаджуся з гаспадаром Класкоўскім, што безумоўна гэтае ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не просто як некія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як просто гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, дык варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі трэнд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў, пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізуюцца завалиці ў парадку дня міжнародных інстытуцыяў, ў парадку дня Брусэлю. І сёння тым болей вось гэты фон, хай сабе гэтыя людзі сапраўды яны не галасуюць у Еўрапарламенце, не вырашаюць на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні еўразвязу нейкіх пытанняў, але яны ствараюць вось менавіта гэты фон, спасылаючыся на які ўрэшце і той самы Хаўьер Салана, і тая самая Ферэра Вальднер можа сказаць: выбачайце, звяртаючыся да беларускіх кіраўнікоў, прагматычны дыялог вы вось прапануюць, але ж мы не можам ігнараваць голас міжнароднай супольнасці. Так што гэта цалкам станоўча чи вельмі важны дадатны фактар.
Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, погляд знутры і звонку. Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз Міхась Скобла пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у «Доме літаратара» паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смех.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. А зараз слова Віталю Сямашку, які раскажа пра сваё падарожжа на Літчыну.
Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Літчыне, ў вёсцы Голдава, я чуў даўно.
апавядалі, што падобна славутаму перасмані, ён вырушыў кветкі ды да маляваў цудоўную сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавязкоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай хвастом конь наўскач носіць скрадзеную нявесту. За імі няспыннай віхурай імчацца яе суджаны, ды родныя, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе самы паспяховы фермер Лідчыны Іван Арлавец, я вырашу, еду в Голдан. Понеделок у клюбе выходны. Таму да прыезду тутэйшай даследчы з творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутары са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам. Кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на лічані негасіфікаваная вёска.
Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дров. Коттеджи, они, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, это покидают, уезжают. Ну, конечно, это стоит неудобство, ты проходишь с работы, надо натопить печку, где-то участок в 9, здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникае з рэчаіснасці, у якой гадамі жывуць і працуюць у СВК Голдава Агра, кажа сакратарка сельсавету, карэнная жыхарка з Падарыня Зоя Баклага.
Не хочуць задержвацца маладзёжь. Заробкі нізкія. Даяркаў до 1600 выходзіць. Ну, але ў паляводстве ніжэй за 100 бывае.
Больніцу хацелі закрыць.
Але людзі з'явілі на прыём туда галоўнага врача, старасты вёсак, збралі сродкі, пакрасілі, паклеілі.
Мабыць, найбольш балюча адбіваецца сітуацыя на тутэйшай школе. Прасторны будынак патэнцыйна ўмяшчае ў сябе да 300 вучняў. У самыя лепшыя часы колькасць іх не перавышала за 250. Цяпер усяго за паўсотні. Наракае дырэктар, спадар Мікалай Рагіль. Сумам называе сябе дзіцём перабудовы. У тым сэнсе, што заняпад адбываўся на яго вачах.
Адток вучня адбыўся гадоў 4-5. Вялікая цякучасць кадраў, калі сёння ў калгасе няма спецыялістаў. Тэхніка, галоўных інжынераў. Калі гадоў 10-15 таму назад, заўжды аставалася ў вёсцы 2-3-5 вучняў, механізатарамі. То сёння куда ім піць?
На адзіну вёсцы ферма на ўскраіне шкандыбаю па замёрзлых калдобінах. На сустрач каціць павозка з бетонамі вады для жывёлу. Знаёмлюся з падвозчыкам, з падаром Александрам Кажымякам. Карэнны, 2 гады да пенсіі.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько воза?
2 раза надо. Утром поить и вечером.
А мальтонов грузить?
Да, да. Вот каждый день. Да. 7 раницы мы до 7. С 7 до 7.
Сколько зарабатываете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме гадуется 260 коров. Праца не тое, каб прэстыжная, адзіная тут. Тым не менш, загадчык фермы Александр Рашкевіч кажа.
Я ўзяў выйшы траіх, якого выракаў.
21-гадовы Міхаіл Штурліц нядавна скончыў каледж, вывучыўся на ветэрынара. Самы малады, але...
А цяпер ўжо лепшае месца нашу, около горада.
Я вяртаюся да клубу. Мае суразмоўніцы ўжо прыбылі. Знаёмся з дырэктаркай Лідзіяй Чаркоўскай і мастацкай кіраўніцай клубу Лідзіяй Балдоўскай. Вывучэннем жыцця і творчасці Сцяпана Пуцько займаюцца 7 год. 4 гады таму дамагліся, каб імя іх героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. Пра героя не перабольшаны. Я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца.
Ён ад прыроды ушчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, ці тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Ну, мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо гэта як памяць.
Сцяпан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перешкоджає.
Да, тоді ж не можна було, може по гэтаму.
У церкві нашій Голдовській, у Бобровській, не тільки ікони, а навіть хоругві, і він писав. І так само все у кветках.
Суразмовниця у клубі працює 10 годин. Я спитую, чому так поздно знялися путьком.
Ви ведаєте, для людей вёски, гэта було обыденно.
Вот же дед, да, такий дівак. Кличка на його була Багамас. І його цінили, і вони його поважали. Ми рішили відкрити у себе у клубі музей.
Картини, розказни всякі збирали про його. Ось смішну байку нам розказали. Тоді мало було поштових і журналів. Хто з вёски калі найде, зразу несуть до його. І він перемальовував. І він мог вести от что-то йому в голову. Плясь, і він мог навіть сесть і на піску намалювати набросочок. Ті угольок возьме який, і на дверах, і на стіні. І він був як не від себе. На його називали восковий дівак.
45-годовий фермер Іван Орловець свою господарку заснував у некількі кілометрах від Голдова, у вёсцы Хадюкі. Тепер за стенку по колькості насельнику. Першопочатково з наміром ширей розгорнуться, а трималася ж, згаджається навіть у сельсовіті, повна протилеглась голдовському заняпаду. На дворы для своеобразного правления бульбоуборочный комбайн, копалка, мас и, как он каже, автобас, иншая техника. Побач теплицы с городнины. Збожжа посеяно на 25 гектарах. Еще на 12 гектарах у минулом годе собрал 300 тонн бульбы. Усяго мае уже 70 гектаров. У фермера пошел 6 год тому. До гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый.
А потому што это работать не по 8 часов в сутки, а ну хотя бы 13 часов 14. Начинается с 7 часов утра и бывает до 11 вечера. Я когда ещё работал в хозяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. У меня высшее образование и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлеб.
Суразмоўца рассказывая, якими пакручастымі шляхами прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне так само.
Перед фермерством было 3 гектара в аренде. Мы садили картошку, была своя грузовая машина, мы эту картофель не только свой закупали у населения, вывозили в Россию. А чтобы зимой была работа, я купили в хозяйстве Голдовагро складские помещения. В 2001 не урожай картофеля. Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, на 1 гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили это овощеводство. Она трудоемкая, но быстро окупается. Никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первый урожай мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лицком районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы мне дали не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег. Чтобы мне дал $1-2 миллиона, я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку, да, и большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока-то не дошел, и мне это пока что все не натянет. Но еще проблема, кому это станет? Мне более надежды на дочь. У меня 2 детей, учатся в Минску. Дочь в университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству, или чтобы это все разбурилось. Понимаете, частников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только психостатник забеспечивает сельхозпродукцию, а и на экспорт дается.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Те колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развивать.
Спадар Орловец адчуваецца сядла і любімага коніка. Яго 13 наёмных рабочых працуюць зараз на цяпліцах, дзе ён дабіўся сваіх найбольш значных гаспадарчых удачаў.
Мы занимаемся производством зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, это хотим делать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банк.
Теплицы мають оранжерейний вигляд. аккуратная полиция на 4-5 поверхов, постоянная вышепокаевая температура и свежий песочек на проходах. Я ознакомился с работниками. Оказывается, найперш сестка.
Семашка Сергей, 20 лет.
Ванцевич Елена, 18 лет. Мисюк Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты.
Я 400-500.
Я так само. Сережа у нас робить и на тракторы. Моя целую плантацию цибулей. Молодые, здоровые хлопья.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого. А у нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье пришли. Лук не терпеть.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже.
Кази, если я приехала, я купила в деревне Парачанах хату. Пришла в фермерское хозяйство, я 4-й год роблю, тут и вельми задоволен. Главное, работа есть, то Дышевич. Як заслужен, то дает. А мы николи не обижаемся. Лена тоже добро зарабляет.
У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, и он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали, и каждого привезли на подворок.
Выкупил майонток, клуб, и бал будем исправлять, опять только здоровье. И попрацевать, хочу, чтобы баль справить 55 годов.
Ну, хай будет баль.
Слухали подорожные нотатки Виталя Самашки з Лідського району.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся со свободой.